Sešli jsme se zase jako každou středu, což mi začíná připadat docela často, ale hej, studium Božího slova je krásná věc, takže to určitě každý týden nevadí. Jenom si říkám, že to bude víc o tom potkávat se s Kristem, než o těch vědomostech, protože si neumím představit, že by to všechno tu kvanto informací začal člověk aplikovat hned v životě. Ale tak až někdy budete chodit těma textama, až se s tím někdy setkáte znova, tak si řeknete, jo, tam byla tato myšlenka a budu se modlit a doufat, že vám to pak pomůže se životem. A zároveň chci říct, že ty biblický tady nejsou proto, aby byl na lidi působený nějaký tlak k tomu všechno, co se z Bible můžeme poučit, začít hned aplikovat a pokud to aplikovat nezačnete, tak běda. Tak to chci, aby bylo vědět. Všichni jsme křesťani a náš cíl je být jako Kristus. A proto se učíme, jaký byl Kristus, ale od nikoho se neočekává, že zítra po týhle biblický bude jako Kristus. Konec konců, některým z nás je kolem 80 a stále ještě nejsou jako Kristus. Takže je to práce na celý život, ale je dobrá příležitost k tomu teď. Pohroužit se do Božího slova, ponořit se do něj, pohroužit a potkat se s těma myšlenkama, které jsou dobrý. Všechno, co z Bible čerpáme, je dobrý a má to smysl. Proto to děláme. Kdyby to nemělo smysl, tak doufám, že bychom to nedělali. Než se začneme věnovat Matoušovi, tak já bych se moc rád jako vždycky pomodlil. Dobrý Otče náš, náš Pane Ježíši Kriste a Duchu Svatý. Bože, který se nám zjevuješ jako jeden a jako tří a všechno, co děláš, tak vypovídá o tom, jaký jsi. A tak my chceme dneska znova studovat tvoje slovo, koukat se na ty příběhy a zkoumat, jaký jsi. Tak prosím, dej se nám poznat. Prosím, Ježíši Kriste, setkej se tu dnes s námi. Duchu Svatý, prosím, dotýkej se našich srdcí, abychom rozuměli tomu, co chceš říct svým slovem. Co je ta zpráva pro nás dnes. A prosím tak, pomáhej nám žít správně, žít moudře. Pomáhej nám žít tak, aby ty jsi na nás byl hrdý. Aby si se námi mohl chlubit, jako jsi se chlubil Jobem. Tak prosím, prosím, dej moudrost mně, dej mým ústům úspět teď. A prosím za srdce nás všech, aby byly otevřený do kořán. Amen. Tak, minule jsme dokončili 9. kapitolu Matouše a dneska se podíváme na 10. a je to druhé vyučování Ježíše Krista v Matoušovi. To první jsme viděli, to bylo kázání nahoře a teď přicházíme k druhému vyučování, které je o učednictví, o následování a v podstatě je to o našem úkolu zde tady na zemi. Není to všechno, ale tohle je hlavní cíl toho. A je to něco, co Matouš zaznamenává hned poté, co dokázal, že Ježíš je mocný, co ukázal, že Ježíš jakoby učil lidi o správném žití, potom dokázal, že na to má. A končili jsme takovou krásnou větou, proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Tohle říká Ježíš učedníkům, protože vidí, že je mnoho lidí, kteří nemají pastýře. A je mu to líto. A říká jim, proste, aby pán žně, tedy Bůh, vyslal dělníky na svou žeň. A tady v 10. kapitole vidíme, že jejich modlitba dochází naplnění. A mně přijde hrozně zajímavé, že jejich modlitba dochází naplnění skrze ně. Protože Ježíš si tady zavolá svých 12 a vyšle je. Takže když oni prosili, a můžeme předpokládat, že prosili, ať Bůh vyšle dělníky na svou žeň, tak skrze tu modlitbu se domnívám, že Bůh je připravoval, aby je mohl poslat. Takže to, k čemu vlastně oni byli vyzváni, aby se modlili za dělníky, tak se skrze ně naplňuje. A mně to přijde hrozně zajímavé právě proto, že mi to často přijde jako vlastně cíl našich modliteb nebo jejich výsledek je, že Bůh nás připraví, že nám dá něco na srdce a my si říkáme, tyjo, bylo by paráda, kdyby v naší církvi, v našem sboru byla služba mládeži. Prostě je tam tolik mladých a nemají vedoucího a začneme prosit za to, aby vedoucí přišel a pak se my staneme tím vedoucím. A to se tady děje učedníkům. A my máme v Budějcích skvělou mládež a jsou samostatní a dobrý a jsou jiný služby, který nám Bůh dá na srdce. A je možné, že pokud vám Bůh dal něco na srdce, tak je to proto, abyste se pak tam stali služebníky. Což máme téma služebnictví, učednictví, takže tak se do toho pustíme. Ne? Od verše 1.10. kapitole. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Potom to pokračuje, ale tady zatím skončím. Ježíš zavolá svých 12 učedníků. Tohle je první místo, kde je Matouš takhle označuje, jako Ježíšových 12 učedníků. A je zajímavý, my vlastně nevíme, kde se vzalo, my víme o pěti, že je Bůh povolal, jo, víme Petra Ondřeje, pak víme o tom Jakubovi a Janovi, že tyhle všechny povolal z rybářství, potom víme o Matoušovi, kterého povolal, ale ty zbylé tady prostě Matouš dává jako jo, teď už je jich všech 12. A přijde mi dobrý si tady všimnout několika věcí. První, Ježíš si je nepovolal, protože měli nějakou schopnost. Ježíš si je nepovolal, protože měli schopnost vyhánět démony a měli schopnost uzdravovat. Ježíš si je povolal a dal jim tu schopnost. Takže ta moc, kterou oni pak můžou používat, tak přichází od Ježíše. A to mi přijde, že je něco, co je na Bohu jako dobrý a dá se na to docela spolehnout, že když vás do něčeho povolá, jakože to někdy udělá, tak dá moc, která je k tomu potřeba. A moc tady není ve smyslu autority, jakoby oni nedostali moc v tom smyslu, že by nemuseli už nic dělat a všechno by mohli někomu přikázat. Oni dostali jakoby sílu k něčemu, nebo moc něco dělat, moc něco vykonávat. Možná bychom to mohli nazvat schopností, ale zároveň to je jakoby nějaká autorita. Je to nějaká moc. No, proto není moc slov, koukám. Ale je to autorita a není v tom našem stylu, kdy když řekneme, že někdo je mocný nebo má autoritu, tak to většinou znamená, že on někomu přikazuje, aby něco dělal. Ale tady to je úplně jiný systém. Tady Ježíš jim dává moc k tomu, aby oni něco dělali. Proto možná schopnost je dobrý slovo pro to, pochopit, co se děje. A znamená to ale, že pokud chtějí tu moc použít, co dostali od Ježíše, no, tak musí někam jít a něco dělat. Což je, to logicky z toho dovodíme. Taky mi přijde hezký všimnout si toho, že je to po nějaký době, co znají Ježíše. Není to hned, jak ho poznali. Tyhle učedníci s ním už zažili kázání nahoře, zažili všechny ty zázraky potom. Takže oni ví, že Ježíš má tu moc. A potom, když jim jí dává, tak pro ně je to jakoby, no ne, nemožná samozřejmé, ale dává smysl, že Ježíš jí může dát, protože jí má. A oni to viděli a ví to. A to mi přijde jako hezky od Boha, že to pro ně takhle udělal, protože jinak by to muselo být hrozně těžký tomu věřit. Vemte si, kdybych já teď vám řekl, máte moc nad démony a taky jděte vyhánět. Tak byste přišli k někomu a asi byste nepoznali, jestli je posedlý, a minimálně já bych teda neměl ani jakoby odvahu se snažit vyhnat toho démona, protože bych vlastně ani nevěřil, že je to možný. A tak když Ježíš jim tu moc dává, tak je to už ve chvíli, kdy oni jsou připravení na to. A to mi přijde super. To mi přijde úplně jako fantastický, protože to zamezuje takovým možnostem, jako že by jim Ježíš by jim řekl, co mají dělat, poslal by je, ale oni by toho nebyli schopní. Je to právě tak, že Ježíš je posílá ve chvíli, kdy to znají a jsou toho schopní. Taky mi přijde dobrý, že je vysílá jako příklad pro nás, kam směřuje náš křesťanský život. Že oni nějakou dobu poznávali Krista a potom byli Kristem vysláni na službu. A takhle to bude nepochybně u všech z nás. Byť ta služba třeba bude jiná, ale nějakou dobu poznáváme Krista. A je v pořádku, když člověk jakoby neslouží během toho, co Krista poznává, protože není na to připravený. Ale pak ve chvíli, kdy je připravený, tak Kristus ho vyšle. A to je něco, co je i cíl vlastně můj tady i všech ostatních kazatelů a vedoucích. To říká Pavel Timoteovi, že cíl vyučování je příprava ke službě. Je to příprava, no je to, že cíl je, aby lidi milovali a aby sloužili. Takže to není jenom proto, aby jsme se vyučovali, ale má to cíl, má to nějaké směřování, někam to vede. A tady vidíme, že učedníci byli vyučeni a teď Ježíš vysílá. Zajímavé je taky, hodně říkám, že je něco zajímavé, ale je to zajímavé, dobře, no, tak já se budu snažit používat i jiný termíny. Je fascinující, že... Ne, to není správný termín tady. Prosím vás, jenom upozorním na skutečnost. V ekumence to není moc vidět, ale Matouš tady ty jména rozděluje po dvojicích. A takže když budete číst řečtinu, případně když budete číst nějaké komentáře, kde lidi četli řečtinu, což je snažší o něco, tak ta řečtina rozděluje jako Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedejův a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš. A takhle vlastně je dává do dvojic. A to je něco, co mi taky přijde dobrý, že Ježíš je nevyslal samotný do toho. Že je vyslal po dvojicích. A to je super. A já jsem hrozně rád za to, že mám Bereniku, protože nás teď Bůh posílá do služby. A já bych se bál do toho jít sám. Protože už je to něco serióznějšího. Něco, co se dá jako, kde máme vlastně možnost víc toho zkazit. A já jsem hrozně vděčný, že na to nejsem sám. Protože je to zodpovědnost, kterou si nevěřím, že bych sám unes. A je to něco, co na Bohu jako si hodně cením, že neposílá lidi samotný. Ale když je posílá, tak jim dává někoho k ním, s kým půjdou. A zároveň je to někdo, kdo tam není jenom jako, že by stál vedle a koukal, ale je to někdo, kdo je vlastně taky vyučen. Takže oni oba, ty učedníci, se navzájem můžou podpořit, můžou navzájem si pomoct ve chvíli, kdy třeba jeden prostě ztrácí víru, že to má smysl, tak ten druhý mu pomůže. A pak si takhle pomůžou naopak a jsou na stejné rovině v tom vztahu. My třeba vidíme, že mezi učedníky někdo měl vyšší slovo, někdo nižší, třeba v rané církvi. Petr klasicky je udán jako takový velitel té církve. A i třeba vidíme, že Ježíš někam bral jenom konkrétní učedníky a ne všechny. Ale zároveň jim říká, víte, že vládcové světa, teď cituju Ježíše, víte, že vládcové světa nad sebou panují, panují nad jinými lidmi, ale mezi vámi tomu tak nebude. Kdo chce být služebníkem, kdo chce být z vás největší, ať je služebníkem všech. Takže je vyučoval i jiný přístup k autoritě a vlastně k prvenství ve skupině. A to pak vidíme, že oni dělají. Každý z nich má slovo. Když byl apoštolský koncil ve Skutcích 15, o něm máme záznam, tak tam pak povstane Jakub a řekne něco a všichni vlastně se koukají na to, jo, že je to dobrý, i když to neřekl Petr. Stejně tak apoštol Pavel nám pak později řekne, že když Petr dělal něco, co mu nepřišlo správný, no tak mu to vytknul. A vlastně navzájem se takhle korigovali, nebylo to tak, jako to dneska se občas někde učí, že Petr měl absolutní svrchovanou autoritu a vlastně ta hierarchická struktura, kterou dneska známe, třeba právě z katolické církve, tak tam nebyla mezi učedníkama. A tak to mi přijde jako dobrý, že si byli rovni. Na druhou stranu, když jsme u těch 12 učedníků, tak já si nemůžu dovolit to přeskočit, protože to je úplně skvělý. Všimnout si, co to je za lidi. Matouš to třeba neříká tak explicitně, ale ten Šimon Kananejský, co tady máte, tak tomu jiní evangelisti říkají Šimon Zélota, což v Zéloti byla taková odbojová skupina proti římské nadvládě. Já to nechci nějak moc přirovnávat k něčemu ze současný, jako ze současnosti, ale měli docela drsné taktiky. Ty nejradikálnější z nich dělali to, že když někdo významnej platil daně Římu, tak ho třeba zabili na ulici. Jo, že přiběhli, bodli do něj dýku a zase zmizeli někam, protože platil daně Římu a oni Římany nesnášeli a tak to takhle trestali. Jiný z nich pak zase, jo, snažili se třeba to povstat proti Římu. Židovská válka byla jejich vina víceméně mezi roky 66-70. Potom povstání Bar Kochby, vlastně podobná věc. Takže to byli jakoby extrémisti protiřímský. A pak je tam v té stejné skupině ten Matouš, který byl jakoby kolaborant s Římanama. Jo, protože on pracoval pro Římany, odváděli jim daně z oblasti a sám na tom bohatnul. Takže to jsou lidi úplně na opačných spektrech politického, úplně na opačných stranách politického spektra, bychom mohli říct. Prostě ty by se v normálním životě, běžným obyčejným, by tyhle dva spolu nikdy u stolu neseděli. Protože ten jeden by toho druhého prostě zabil. Dobře, ne nutně, ale měl by k tomu tendenci. Pak jsou tam prostě, jsou tam rybáři, je tam Jidáš, jo, což mě stále fascinuje, protože Ježíš to musel vědět, že se to stane. Ale přesto ho zvolil do 12. A není to, prosím vás, protože by kdysi dávno bylo vyřčený proroctví o tom, že jeden ze 12 musí zradit. Žádný takový proroctví nebylo. Jediný co, a odkazuje na to pak Matouš, když říká, ten, který se mnou jí pozvedl proti mně patu. Tohle říká Matouš, že to se jakoby naplnilo na Jidášovi, ale ten původní text to říká David a mluví o svém, o tom. Teď nevím, jestli o Saulovi nebo o Abšalomovi. O jednom z nich mluví. Takže ten původní text jakoby nemusí být vykládán jako prorocký. Ale protože Ježíšovi se stalo to samé, co Davidovi, tak Matouš to používá a říká, hele, Ježíš je syn Davidův, protože prožil stejnou situaci. Ale nebylo nijak prvoplánově dané, že Jidáš musí zradit. Nicméně se nakonec tak rozhodl, ale přesto Ježíš si ho volí do svých 12. Prostě ta skupina byla zajímavě různorodá a to je něco, co považuji za obrovský jako tajemství církve, za obrovskou krásu církve, že obsahuje lidi, který by se v běžném životě nesetkali. Ze všech skupin, ze všech společenských vrstev a tříd, ze všech kast, kdybychom ještě měli tento systém, prostě všechny lidi. A je nádherný, že se setkávají u Krista a jsou schopní spolupracovat, jsou schopní žít spolu, být učedníky stejného pána. Vemte si, jaký musel být Ježíš jako charakter a člověk, aby lidi byli ochotní být s ním a být u něj, i když tam byl tamten. Což my můžeme mít v církvi taky takový problém dneska. Dokud tady bude tamten, tak sem nebudu chodit. Ale to je asi, to je na jiný povídání, jo, zase. Ale u Ježíše se tohle stávalo. Nebo stalo, že se setkali různí lidé. A tak to je těch 12. Prostě jako nádherná směska lidí. Jo. Dosti pochybná, ale s Ježíšem funkční. A to s Ježíšem je tam to důležitý. Těchto 12, budu pokračovat od verše 5, Ježíš vyslal a přikázal jim. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Tohle přikázání víme, že nutně muselo platit jenom pro jejich konkrétní službu. Takže už dneska nemusíme chodit jenom k Izraelitům. Ale pro ně to z nějakého důvodu Ježíš takhle říká. A on i jedné samařské ženě Ježíš řekl, že on přišel on byl vyslaný k Izraeli. Ale víme ze skutků pak, že když raná církev po nějakých letech se jí dostalo té informace, že by mohli i pohani být zahrnuti do Božího království, tak do toho šli. A řekli prostě jo, to je Boží vůle, aby i pohanům bylo zvěstováno. Na konci Matoušova evangelia Ježíš říká, jděte do všech izraelských obcí, pak do Samaří, no, zvěstujte v Judsku, pak v Samaří a až na sám konec země. Což vzhledem k tomu, že naše země je kulatá, tak máme na věky co dělat asi. Ať to je, jak to je, víme, že tohle prostě neplatilo vždycky, nebude platit vždycky, že by pohani nebyli zahrnutí. Ale těmhle prvním učedníkům, no, ne prvním, při tom prvním vyslání Ježíš dává tohle omezení. Prostě jděte jenom k Izraeli. Za ně jsme přišli, jeho je teď čas. A mně se to líbí, protože mi to ukazuje, že Bůh je věrný tomu, co slíbil. Protože on slíbil, že s Izraelem uzavře novou smlouvu, no, v Jeremiášovi. Slíbil, že ten Izrael, že Izrael bude jeho lid, on mu bude Bohem a že se o ně postará. A tak, když Ježíš přichází, tak prvně jde k Izraeli. Pavel to pak dělal úplně stejně, když přišel do nějakého města, první šel za Židy. Jednak proto, že už znali starý zákon, ale taky prostě proto, že Bůh si vyvolil izraelský národ. K tomu, co to znamená, dneska se ještě dostanu, ale v té době to znamená, že Ježíš naplňuje Boží sliby. No, že je věrný Bůh tomu, co zaslíbil. To, že říká ani do samařské obce nechoďte, samařani byli takový mezistupeň mezi Židy a pohany, řekněme, kdy oni sami sebe považovali za Židy, nebo za národ, který slouží Hospodinu, ale zároveň uctívali na špatných horách a trošku si upravili pětních Mojžíšových, aby to sedělo do jejich prostředí a pár dalších takových věcí, že úplně jako neměli, nemohli potvrdit své židovské předky. A proto Židi se jich trochu stranili, když Ježíš vypráví pak podobenství o milosrdném Samařanu, tak to bylo šokující. A pro nás dneska je to asi jako svědkové Jehovovi, bych řekl, možná mormoni, nevím, který z nich jsou míň mimo, ale něco v tom smyslu by to bylo, jo? Tehdy Samařán byl něco jako pro nás je svědek Jehovův. Jako technický křesťan, ale tak tehdy Samařani byli jako technicky Židi, jo, poslouchají Mojžíše, ale a pak tam byl list toho, co všechno dělají špatně. A Židi je neměli rádi obecně. Jo, mluvit se samařskou ženou bylo, to se nedělalo prostě. Dokonce k tomu se pak dostaneme za chvíli, tak toho se dostanu za chvíli. Takže tohle jim Ježíš říká jako pravidla. Kam mají jít? Mají jít ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Co je dobrý? Že říká, že Izrael je ztracen. Byť mají zákon, byť prostě znají všechno, co by mohli potřebovat k tomu, aby poznali Mesiáše, tak jsou ztraceni a potřebují zachránce stejně jako my. A tak Ježíš posílá ty zachránce, posílá učedníky, aby je zachránil. Jeho cíl není dokázat, že Izrael toho není hoden, ale zachránit je. Nalézt to, co je ztracený. A říká učedníkům verš 7. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Království nebeské je téma celé Ježíšovy služby. Všechno, co dělal, bylo o království nebeském. Všechna ty podobenství, která říkal, ne všechna, ale většina je o království nebeském. Říká, království nebeské je jako. A tohle království nebeské je pro nás fascinující termín, protože Na jednom místě Ježíš říká, že království nebeské už je mezi vámi, a jinde říká, že až přijde, tak něco. A tak je to další z těch věcí, co už jsou, ale ještě vlastně úplně nejsou. Něco jako naše svatost. Že Bible nám říká, že už jste svatý, no ale my každý den ještě hřešíme. Takže je to s tou svatostí trošku na vážkách. A podobně je to s tím království. My vidíme už nějaké prvky království se dít tady na zemi. Nejvýrazněji v Ježíšovo službě, v tom uzdravování nemocných, v těch principech, které vyučoval, přikázání nahoře třeba. Ale zároveň ještě vidíme, že lidi se navzájem podvádějí, bijou. Vidíme, že to království tady není v plnosti. Protože až tu bude v plnosti, tak to bude teokracie přímá a bude to prostě super. Jo? Nebudou žádný nesmyslný zákony. Doufám teda, nebudou žádná podpora věcí, které nejsou dobrý a tak. Ale na to o tom si zatím můžeme nechat jenom zdát, to přijde, až přijde Ježíš. Doufáme, že přijde brzo. Nicméně víte, co říkal, brzo a 2000 let uběhlo, takže nebudu slibovat, že by přišel v příštích několika letech. Máme na to být připravený, ale plánujeme, jako kdyby přišel až za 1000 let. Protože je to možný, nevíme. Ale potom, až přijde ve svém druhém příchodu, tak potom nastolí to plné Boží království. To Boží království, kde skutečně vládne Bůh jako král, jako svrchovaný vládce, kde platí jeho zákony, které jsme viděli v kázání nahoře, a kde lidi jsou jiný tím, že už nejsou hříšní, tím, že chápou, rozumí a tak. Ale do té doby, než se to stane, tak tu máme takovou, jako, nechci říkat beta verzi, ale možná bychom to mohli nazvat takovým věnem, ne, jak se to říká, když člověk něco dostane zálohou. Závdavek, ano, to je krásné slovo. Je to takový závdavek, to, co máme tady. Vidíme, že něco z Božího království už se tady děje, třeba ve společenství církve. Ty vztahy, které jsou možné v církvi, neříkám, že jsou vždycky, ale jsou možný, tak jsou úplně boží. Protože jsou v podstatě jako dokonalý. Ta svoboda, která může v církvi být, je nádherná. Odpuštění hříchů, který církev nabízí. Tohle všechno jsou části království božího. I takové věci, jako je modlitba, půst a dávání, to jsou věci, které ukazují na království. Ale ne v plnosti. A tak když se bavíme o tom termínu Boží království, tak tohle všechno bychom měli mít na mysli, že je to něco, co už je, ještě není a obsahuje to mnoho věcí, obsahuje to celou Boží vládu. A tak to mají učedníci kázat. Od verše 8 pak. Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vyhánějte. A teď zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Jo. On je vysílá na službu, dává jim tu autoritu, tu moc, tu schopnost dělat ty zázraky a hned jim k tomu říká, dostali jste to zadarmo, tak se na tom nesnažte vydělat. A to je něco, co vždycky bude platit. Prostě dary od Boha nejsou za účelem vydělávání. Jo. Prostě ty biblický, co já tady dělám a nahrávám, tak nedělám proto, abych je pak nabídnul na aukru. Jednak by je nikdo nechtěl. A taky to prostě není správný, snažit se prodávat to, co Bůh dává. Jiná věc je, že dělník je hoden své mzdy. To pak řekne Ježíš o chvíli později. Takže ano, platit kazatele je dobrá věc. Ale snažit se prodat jakoby tu věc samotnou, co nás Bůh poslal, povolal dělat, nebo snažit se prodávat ty zázraky, je špatně. Já nepředpokládám, že se s tím někdy setkáme, nebo setkáte. Já jsem se s tím nikdy nesetkal, že by se někdo snažil prodávat Bohem daný schopnosti. Jako myslím ty zázračný, o kterých tady Ježíš mluví. Ale je to něco, co by se měli rovnou vědět, že není správně. A pokud náhodou někdo z nás bude povolán, aby křísil mrtvé, z čehož by nepochybně byl dobrý biznis, tak k tomu to nebylo určeno. Předem říkám, k tomu to není. Pak jim říká, neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. No. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že Bůh počítá s tím, Ježíš počítá s tím, že ty služebníci budou živi z toho, jak slouží. Pavel to pak taky říká, že když on poskytuje duchovní, tak oni by mu měli na oplátku poskytnout fyzický. Ne, aby zbohatl a stal se římským prokurátorem nebo něco, ale protože prostě potřebuje žít a investuje spoustu času, spoustu energie do toho, aby jim sloužil duchovně, aby je seznámil s Kristem. A upřímně, myslím si, že kdyby někdo přišel a třeba v církvi poskytnul dobrý kázání, tak by se našel někdo, kdo by si ho pak vzal domů na oběd, na večeři, nabídnul mu místo na přespání. Víme i, že to první církev dělala, že chodili proroci od jednoho místa k druhému, dočtete se to v Didache, učení 12 apoštolů, tak víme, že takhle chodili proroci od místa k místu a tam vždycky se u někoho ubytovali, ten jim poskytl přístřeší, jídlo a oni pak zase šli dál. Dokonce měli takovou krásnou věc, že když se zdrží díl než 3 dny, tak je to falešný prorok, protože se přišel akorát najíst. Takhle je rozlišovali podle toho, jak dlouho zůstávali. To mi přijde hrozně, hrozně hezký. Ale prostě Ježíš jim říká, vy budete živi z toho, jak budete sloužit, ale nepočítejte s tím, že tam něco vyděláte. Neberte zlato, neberte stříbro, neberte měďáky do opasků. Prostě vemte si, co potřebujete a ne víc. Dál jim říká, když přijdete do nějakého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Tohle je toho hoden, je hrozně zajímavá hláška tady. Většina těch teologů, co jsem koukal, tak to spojuje s tím, že ten člověk přijme evangelium, že přijme tu dobrou zprávu, uvěří tomu. Tím pádem je toho hoden. Ale nevím, no, úplně mi to jakoby nesedí do toho, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden. Vlastně nevím, co si pod tím mám představit. Takže tady si můžete napsat do Bible otazník, protože já nevím, co by to konkrétně mělo znamenat, to být hoden. Ale u toho člověka měli zůstávat, až dokud nebudou odcházet z toho města. A to je taky důležitý, protože může se stát, no, mohlo se stát, že tam přišli a hoden byl nějaký, nevím, občan nižší vrstvy, řekněme, prostě někdo, jo, někdo, kdo nebyl nějak významný. A potom by mohlo přijít pokušení, kdyby se stali slavnými v té vesnici a začali by si je zvát jako významnější lidi. To se stalo jednomu evangelistovi na Filipínách. On tam přijel, u někoho se ubytoval a zvěstoval tam Krista. A pak si ho začali všímat, začala si ho všímat vládnoucí vrstva a vojenský generálové a tak a zvali si ho k sobě. A on nepoučen takhle cestoval mezi nima a přestali mu věřit obyčejní lidi. Přestali mu důvěřovat, že má na mysli jejich dobro, protože v tu dobu na Filipínách byl konflikt mezi obyčejnýma lidma a vládnoucí vrstvou. A prostě ta jeho služba ztratila schopnost dotýkat se lidí právě proto, že se stěhoval z místa na místo. A ono se to může zdát jako dobrý, jo? Že řeknete si, jo, tak teď mě zve větší a větší politik, zasáhnou určitě víc lidí. Ale je to něco, co Ježíš říká, že dělat nemáme. My už dneska tu praxi úplně nemáme v tom, že by někdo cestoval z města do města a tam prorokoval, nebo takhle sloužil jinak. Takže nevím, jestli se s tím úplně setkáme, ale kdyby to zase začalo být in, tak je tohle jeden z příkazů, co Ježíš dává. Když vstoupíte do domu od verše 12, řekněte pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slovo, Vyjděte ven z toho domu a města, setřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Tohleto pokoj vám, to byl normální pozdrav prostě a je to požehnání, což se mi líbí. Oni tehdy nezdravili jako dobrý den, byť to by třeba taky mohlo být braný jako požehnání, ale tehdy vyložení tím pozdravem žehnali. Říkali, ať na vás přijde pokoj, ať máte klid. A já si tohle situaci představuju tak, že oni přijdou k tomu domu a ten člověk jim otevře, oni řeknou pokoj vám, což oni by řekli šalom. A pokud ten člověk toho bude hoden, tak dostane do srdce pokoj v tom smyslu, že dostane klid, aby je přijal. Jo, že opustil třeba strach z toho, že by to mohli být nějaký násilníci nebo něco. A bude klidný. A když se to nestane, tak ty učedníci naopak dostanou jako pokoj, že můžou jít někam jinam. Že jako, protože Ježíš jim dal ten příkaz, zůstaňte v tom jednom domě. Ale ve chvíli, kdy ten člověk toho není hoden, tak by se jim měl vrátit ten pokoj. A tedy si to představuji tak, že oni budou v klidu s tím odejít. I to spojuju s tím hned zatím, protože když vás nepřijmou a vy máte na ně vyklepat z nohou prach na svědectví proti ním, aby na soudu byli strestaný, tak to je jakoby něco dost tvrdýho. A my pak vidíme, že Pavel to dvakrát dělá, respektive jednou vyklepává prach z nohou a jednou si vyklepe oblečení, ale dělá to jako v extrémních případech. A mně to přijde jako docela, nechci říct velká autorita, ale jako něco docela drsného, když se můžu rozhodnout, že proti někomu budu svědčit. Samozřejmě, když to pak dělají jeho věsti, tak je to spíš k smíchu, než že by se člověk nějak bál. My už to dneska nepoužíváme, tuhle symboliku. Jo, to bych měl říct. To tehdy Židi znali. Oni si vyklepávali prach z nohou, když odcházeli z pohanského území, tak si vyklepali prach, aby na nich nezůstalo nic nečistého, nic pohanského. Takže tuhle symboliku oni znali. A tak Ježíš říká těm učedníkům, že to mají taky dělat. Ale je to něco jako drsného, právě takhle na někoho svědčit. A proto si myslím, že potřebovali vlastně ten pokoj do srdce v tom, že je správný to udělat. Protože jinak, aspoň já teda bych se furt jako zamýšlel, měl bych, neměl bych proti ním svědčit, protože co když jim to ublíží na soudu? Což by asi mohlo. A tak proto ten pokoj. Když pak Ježíš říká amen, pravím vám, lehčí bude z zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Co se týče jako nějakého odstupňování trestu nebo tak to je téma v teologii, který se řeší, ale myslím si, že tady jde o něco jiného. Protože zemi sodomské a gomorské bylo hrozně, protože nepřijali Lota, nepřijali ty anděli, co zvěstovali, že bude konec, neuvěřili Bohu. A tady je ještě něco mnohem víc než Lot. Tady je Ježíš, který je mnohem významnější, než co tehdy odmítla Sodoma Gomora. A proto vlastně ten tvrdší trest, protože odmítají něco důležitějšího. Ježíš použije tuhle argumentaci ještě párkrát ve sporu s farizeji, kdy řekne, královna ze Sáby se přišla podívat na Šalamounovu moudrost a hle, tady zde je víc než Šalamoun. A vlastně říká, že sám o sobě teda, že je významnější než ty věci, které doteďka byly. A tedy jak přijmutí ho je významnější než přijmutí těch věcí doteďka, tak i odmítnutí je významnější. Což je něco, co jako, je to drsný. My se snažíme co nejvíc, aby lidi Krista přijali, ale odmítnout Krista je něco, co se nedá spravit, když ho lidi teda odmítnou jako úplně a navždy. Je to něco, no je to prostě vážná věc. Zároveň přijmout Krista je něco úžasného. Celý nebe se raduje z toho, že jeden hříšník přijme Krista. Zároveň ale odmítnout něco tak významného je prostě vážný. A bude to tedy trestáno přísněji než Sodoma Gomora za to, co oni dělali. Posuneme se dál. Teď Ježíš začíná, tohle Ježíš říkal pro ty učedníky z toho období, na kdy je vysílá. A teď přichází text, kde se mění čas do budoucího. A vykladači mají za to, že to je proto, že tady Ježíš začíná mluvit o obecných pravidlech pro misionářskou službu, spíš než o těch konkrétních pro učedníky tehdy. A říká jim, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi, bezelstní jako holubice. Začínáme hezky moc. Ovce je hrozně hloupý zvíře. Byť se často chlácholíme tím, že jsme Kristovi ovečky, tak ovce jsou prostě hrozně hloupí. Já nevím, proč Bůh použil zrovna tuhle metaforu pro nás jako jeho lid, ale ovce se neumí bránit a často se říká, že největším nepřítelem ovce je ona sama. Právě proto, že je tvrdohlavá a nemoc inteligentní, řekněme, mezi zvířaty. Když teda posílá Ježíš jako ovce mezi vlky, tak vlastně říká, já vás posílám do místa, kde nemáte šanci. Což je něco, co nečekáme od Krista, že by nás poslal někam, kde nebudeme mít šanci. A není to tak stoprocentně. On je posílá jako ovce mezi vlky v tom smyslu, že oni nebudou mít politickou autoritu, nebudou mít finanční moc, nebudou schopný mít ty nejlepší právníky. A v tom smyslu budou bezbraný. Jejich nejlepší obrana bude, že dělají dobrou věc. A na soudu to tak bude uznaný, až Bůh bude soudit. A bude to pravda. Ale do té doby vlastně jsou v menšině. Jsou poddaný v tomhle stylu. V těch prvních několika stoletích církve je to krásně vidět. Než se církev zaběhla jako taky světská organizace, tak opravdu neměli žádného zastání. Tam se neřešilo, jestli mají, nemají práva, tam se řešilo, jestli je mají zabít hned nebo ne. Prostě oni skutečně byli bezbraní. Bylo to, Ježíš pak dál říká, že budou vás bičovat, budou vás vydávat radě. A ještě se nemůžete bránit. Ale zároveň říká, buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mně se moc líbí, jak používají zvířata k ukazování vlastností. Had je symbol jakýsi vychytralosti. Už od Genesis 3, kdy říká, had byl nejschytralejší ze vší polní zvěře, co Bůh učinil. A zároveň ta holubice jako kontrast s tím. A tohle ukazuje na takový dva protipóly a člověk musí být nějak vyvážený mezi tím. Protože když bude jenom bezelstný jako holubice, tak se stane naivním. Ale když bude jenom vychytralý jako had, tak se stane zlým. V tom smyslu, že bude jako podvádět a mě furt leze na mysl takové jedno slovo z obecné češtiny, já ho nechci říkat. Ale prostě bude jako had, vychytralý. Příliš. A Ježíš nás chce uchránit od obou těchto extrémů. Co bych dal jako příklad je donedávna, teda já jsem to nezažil, doufám, že ani nezažiju, ale byl tady komunismus a křesťanství bylo zakázané, mnohá literatura byla zakázaná a kdyby lidi na ulicích vytahovali tu zakázanou literaturu, no tak jim ji zabaví, je zavřou a nic z toho nebude. Takže oni museli být jako vychytralí v tom prostě schovávat jí, dělat falešné místnosti na to. Ale zároveň nesměli jako... museli být bezelstní v tom, že nechtěli zlo pro lidi, že oni nesměli toužit po, jak se tomu říká, převratu, kde se použijou zbraně, po revoluci, ano, násilný. Protože to je zase špatně na druhé straně, jako v druhém extrému. A tak museli žít mezi tím. museli zároveň nechtít zlo pro své nepřátelé a zároveň se snažit dostat Krista k lidem, i když to bylo zakázané. A tak v tomhle vyvážení museli žít. Já jsem tohle nezažil a moc to vlastně neznám, jenom z příběhů a vyprávění. Ale je to něco, co obrovsky respektuju, že toho ty lidi byli schopní. Že fakt ta starší generace to neměla jednoduchý a jsou dobrý. No, takže k tomuhle nás Ježíš volá, být takhle jako vyvážený. A pak říká, mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. Budou vás vodit před vládce krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Když Ježíš říká, mějte se na pozoru před lidmi, tak tím se nemyslí, že lidi jsou tím jakoby největším protivníkem. Že? Pavel pak řekne, že náš boj není proti masu a krvi, ale proti duchovním vládám, autoritám, mocnostem. A tohle je zase nějaká věc, která jakoby jde na obě strany, protože stejně jako Bůh používá nás lidi, aby přinášel požehnání na zemi, tak boží nepřítel, odpůrce, používá lidi, aby to udělal těžkým. Ale zároveň to neznamená, že ty lidi jsou to zlo samotný. To je důležité si uvědomit, protože skutečně náš boj není proti lidem. Když my je vyvraždíme, tak si nepomůžeme. Ale zároveň jsou to lidi, kteří budou svědčit proti nám, jsou to lidi, kteří nás budou bičovat. Byť za nimi stojí jakoby ta duchovní zlá autorita, která je toho základem. A to znamená, že my musíme chápat, že jsou to lidi, na který si musíme dát pozor. Prostě v nějaké společnosti se nehodí něco říct. Když před 40 lety přišel do kostela nový člověk, tak si museli dávat pozor, co říkají. Protože bylo možné, že to byl pracovník státní bezpečnosti. Nebo jak se tomu říkalo. Ale zároveň, že jo, zároveň to je nějaká duchovní autorita zlá, která ty lidi k tomu vede. Takže my bychom neměli zlořečit těm lidem, měli bychom se modlit za ty lidi. Protože oni taky potřebují Krista, stejně jako my. Ale zároveň v tu chvíli z našeho lidského pohledu jsou to oni, kdo nám znepříjemňují život. Tak o tom tady mluví, že to budou lidi, kdo nás bude vydávat soudům, budou bičovat, to už se dneska nedělá naštěstí, vodit před vládce a krále, to už se taky moc nedělá. Ale co je důležité, je, že tady Ježíš říká, že tohle všechno se bude stávat, abyste vydali svědectví jim i národům. Tedy cíl toho, že byli učedníci zavíraní, tak nebylo jako z Kristovo strany. Nebyl cíl umřít pro Krista. Cíl byl podat svědectví těm lidem, který trápili učedníky, těm lidem, kteří je zabíjeli, těm mocným, vydat svědectví o tom, že Kristus je legitimní, právoplatný nástupce trůnu celého světa, když to tak košatě takhle. A zároveň je v tom vidět integrita. Prostě Ježíš nás volá k tomu, aby to, co říkáme, bylo v souladu s tím, jak pak jednáme. A tak říká, ve chvíli, kdy vás povolají k vládcům a říkají, tihle lidi nejsou ochotní uctívat jiného boha než Ježíše, nejsou ochotní přijmout vědecké teorie, které boha popírají a takové věci, tak to je na svědectví těm lidem, že skutečně nejsme ochotní, protože ta pravda, kterou my žijeme, tak za tu stojí i zemřít. A v tom je to, jako to svědectví hrozně velký. Že když někdo řekne, pro Krista má smysl strčit ruku do ohně, no ale potom, když přijde do lámání chleba, tak skutek utek, tak to není moc dobrý svědectví. Pokud říkáme, že Ježíš je pravda, za kterou stojí za to zemřít, tak musíme být připravený zemřít. Tím neříkám, že je snadný zemřít a neříkám, že jsem já připravený zemřít. Ale dokud nebudu připravený zemřít, no tak jim nemůžu tvrdit, že jsem připravený za to zemřít. Protože v tu chvíli bych sám se sebou nebyl v souladu. Můžu říct, že Ježíš je pravda, za kterou stojí za to zemřít, ale já jsem třeba slabý a možná to nezvládnu. A v tu chvíli nebudu zbytečně dělat Kristu ostudu, kdybych pak nebyl ochoten zemřít. Nás dneska moc smrt nehrozí tady v Evropě, což se může změnit, uvidíme, ale jsou místa světa, kde smrt hrozí za vyznávání Krista. A tam je to reálná otázka, možná bude i tady, nechci to přivolávat, bylo by to asi hrozný, ale je to něco, co můžeme mít na paměti. Jo, jestli je Ježíš opravdu tím, co hlásáme, že je, tak musíme být ochotní jakoby si za tím stát pak. Znova, neříkám, že je to snadný a neříkám, že to dneska budeme umět, ale je to něco, kam bych já sám hrozně chtěl dospět. Kdybych byl ochoten říct, dobře, v evropském prostředí mi nehrozí smrt, ale tak řeknu, jo, já jsem ochoten ztratit práci kvůli Kristu. Ztratit práci, to se docela dá přežít ještě dneska. Jsem ochoten ztratit tvář veřejnou kvůli Kristu, protože mi za to stojí. Klidně řeknu, ano, já si myslím, že Bůh stvořil zemi během 6 dnů, nevěřím na evoluci a celá vědecká obec se mi bude smát a posmívat, ale mě to za to stojí, protože věřím, že když Bůh 3x opakoval, že to udělal během 6 dnů, no tak nelhal. No. Což je teda diskuze úplně na jiný čas. Ale to je třeba něco, kde se nám může dostat jakési opozice ve světě. Ale to, o čem tady čteme, teda to přímo asi nezažijem. No, dobře. Když se posunu dál, v tu chvíli, kdy oni nás obžalují, jo? Představte si učedníka, přivedou ho před před židovskou veleradu a řeknou, ty nesmíš mluvit ve jménu Ježíše, tak ten učedník se nemá připravovat, co jim řekne, protože Bůh mu dá. Protože tohle je něco, na čem Bohu zřejmě hodně záleželo. A zároveň, že je to super pro ty lidi, že se nemusí během času v celé připravovat na nějakou obhajobu. Tohle neznamená, že když nám kazatel zadá, že máme mít za 14 dní kázání, tak my řekneme, a bože, ty si řekl, že v tu hodinu mi dáš říkat, a tak já se nebudu připravovat. To už jsem slyšel takhle povídat několikrát a lidi, prosím vás, takhle to nefunguje. Kdyby mě přivedli před soud, dobře, ale pokud jsem dostal za úkol mít program na dorostě, tak nemůžu říct, že se na to vyprdnu a Bůh mi dá, s prominutím teda, a Bůh mi dá v tu hodinu mluvit, protože moje zodpovědnost je se dobře připravit. A tak to musím udělat. Byť třeba někdy dá Bůh v ten čas, aby jsme mluvili, co on chce, ale není to dobrá výmluva, proto se nepřipravit. Jenom tak, to občas uslyšíte, že tohle lidi řeknou, že ho povolali kázat, on se nepřipravil a pak mu Bůh dal, tak to je spíš zázrak než správně. Takže teď Ježíš představil opozici proti křesťanům ze strany systému, ze strany světských věcí, ale teď přichází k něčemu podle mě mnohem drsnějšímu, když říká, vydá na smrt bratr bratra, otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Ježíš říkal, že bude opozice od pohanů, od vládců a králů. Tak to člověk chápe. Ale opozice z vlastní rodiny je něco mnohem, mnohem těžšího. Něco, co se blbě snáší. Něco, co je náročný. Prostě když něco děláte a rodina vás nepodpoří, tak je to těžký. Ale zároveň Ježíš říká, že je možnost, že se to stane. Když uvěříme, tak je možný, že naše děti se nás zřeknou. Protože řeknou, jestli ty si uvěřil tomuhle blábolu, tak už s tebou nechci mít nic společného. Je možný, že rodiče nás vydědí, protože jsme uvěřili Krista. Zvlášť třeba, pokud jsou rodiče vychováni kvalitně minulým systémem, tak se to může stát. Dobře, to přejde za 40 let, ale i potom se bude moct stát. Že to lidi nepodpoří. Řeknou, hele, ty zatracuješ vědu a už pro mě nic neznamenáš, protože jsi uvěřil blbosti. Jo, nebo řeknou, všemu věříš, no, nemá smysl ti něco vykládat. Jo, takováhle věc se může stát přímo v rodině a bolí to. A je v pořádku, když to bolí, ale zároveň Ježíš říká, že se to může stát. Takže buďme na to připraveni, že může nastat taková situace. A jo, je to těžký ztratit rodinu pro Krista. A nechci nějak snižovat hodnotu té oběti. Zároveň Kristus říká, není nikdo, kdo by ztratil svoji rodinu pro mě a nezískal už v současném věku stokrát víc bratrů a sester a matek a otců a tak. A to je něco, co mi přijde, že funguje, teda, co mi přijde, že by mohlo fungovat v církvi. Protože je pravda, že když se staneme křesťanem, tak najednou všichni křesťani jsou naši bratři. A já vím, že to lidi dneska moc nevyužívají, že nesetkal jsem se s tím, že by někdo přišel, hele, čau, já jsem taky křesťan, ty taky, prosím, nemohl bych přespat u tebe. To jsem ještě se nepotkal moc s tímhle, nebo jiný věci. Ale vím, že třeba ve třídě se spolužečkama jsme našli dost dobrý prostředí pro to sdílet se o věcech, co nás třeba bolí a se kterýma se rodině přiznat nemůžem. Dobře, já můžu se vším, ale některý spolužečky mají těžší rodinu než já a tak se nemůžou tam prostě otevřít se vším, nemůžou tam mluvit o Kristu. A tak se sdílej s náma. A v tu chvíli já vidím, že to má smysl a že to funguje, že jsme jejich nová rodina. Byť je těžký ztratit tu biologickou, tak občas je to zřejmě nutný. My tady máme takový tvrdohlavý dědu a babičku dole a je to těžký. Ale nevím, no. Modlíme se za ně a doufáme, ale nevíme prostě. A je to těžký, když Krista odmítají. Oni teda neodmítají nás, jenom Krista, tak v tom je to trošku snažší, ale nic moc stejně. Nicméně, kdo vytrvá až do konce, kdo bude schopen vydržet tohle, a to neznamená, že to musí zvládnout sám, prosím vás. Celou církev máme k dispozici. Když někoho něco trápí, může to říct v církvi. Možná tam bude někdo, kdo se mu bude smát, ale určitě tam bude někdo, kdo se za něj postaví. Takže když Ježíš říká, kdo vytrvá až do konce bude spasen, nemyslí, kdo to sám zvládne. Ale kdo vydrží. A já vás vybízím, abyste využili tu službu církve. Prostě já vím, že sám to potřebuju. Já potřebuju, aby se za mě lidi modlili. I kvůli téhle službě, i kvůli prostě tomu, abych neselhal v životě. A jsem vděčný, že to dělají a je to super. Ale potřebuju to. Sám bych prostě nezvládnul být křesťan. A nemyslím si, že existuje někdo, kdo by sám zvládnul být křesťan. My potřebujeme církev. A tak tohle to tak. A když nás budou pronásledovat, tak máme jít do jiného města. To se týkalo víceméně jich. Ale, co je dobrý, verš 22. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš. Jednak tam teda to mé jméno je odkaz na starý zákon, kdy Ježíš říká, jo, jsem Bůh. On to vždycky dělal tak jako nejasně, ale dobře, je to výklad toho textu, protože to jméno je termín používaný pro Boha ve starém zákoně, místo, aby říkali Boží jméno, protože to se nesmí podle desatera, tak říkali Hašem to jméno. A tak Ježíš říká, že vás budou pronásledovat pro mé jméno, tak tím odkazuje k tomuhle. A tady je, já už jsem to jednou říkal, protože ono se to jako potká se víckrát, tato myšlenka v novém zákoně, ale pokud nás lidi nenávidějí, protože jsme hrozný, tak to nemá žádnou zásluhu před Bohem. Pokud budeme tvrdit, že vakcína zabíjí, a že je špatný se nechat vakcinovat a někdo nás bude za to nesnášet, tak se obávám, že má proto jako docela opodstatněný důvod. O co jde Kristu je, když nás budou nenávidět kvůli němu. Tedy třeba proto, že služba Kristu zahrnuje pomáhání chudým lidem, tak nás za to může možná někdo nenávidět, nevím. Lidi jsou zvláštní a nenávidí pro různé věci. Může se stát. A pravděpodobně se to i stane, že někdo nás, vás, tebe, mě, bude nenávidět kvůli Kristu, A v tu chvíli říká nový zákon, radujte se, protože vaše odměna je veliká. Ale znovu říkám, pokud nás budou nenávidět, protože jsme znásilňovali děti, tak proto mají důvod. Jo, to není... Prostě nesnažte se získat před Bohem nějakou hodnotu tím, že vás lidi nenávidí, protože jste hrozný. To není dobrý systém. Neříkám, že jste hrozný. Vy jste všichni nádherný a skvělý lidi. Ale ta myšlenka je důležitá, jako si ji uvědomit. No, myslím, že je to jasný. Já nevím, jestli mám ještě tady to dokončení toho odstavečku. Já se hrozně omlouvám, že to trošku protáhnu. Pár minutek jenom. Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel, sluha jako jeho pán. Že o tom mluví Ježíš o učednicích. Že stačí, aby byli jako on. Nemusí se snažit být lepší. My víme, že to nejde být lepší než Ježíš. A být jako on je docela, jako, to je dobrý už, to jste zvládli život na vražedničku. A pak říká, když hospodáři nazvali Belzebubem, čím spíše jeho čeleť. To se stalo v minulé kapitole, že farizeové říkali, vyhání démony knížetem démonů. A jo, Ježíšovi se to stalo, takhle se mu smáli a nám se dost možná stane něco podobného. Byť už dneska nás třeba nenazvou satanistou, to má velmi specifický okruh už dneska, ale můžou nás nazvat ignoranty, fanatiky, blázny. Občas proto mají důvod, občas ne, a ve chvíli, kdy ne, tak se můžeme radovat, protože Ježíšovi dělali to samý. Příště budeme pokračovat v tomhle, v téhle části o učednictví. A asi co bych nejvíc chtěl, abyste si pamatovali z toho dneška, je, že k tomuhle je povolaný každý. Všichni, co se učí u Ježíše, tak po nějakých letech s Ježíšem je Ježíš povolá do služby. Až se vám to stane, tak se můžete vrátit a přečíst si, co vás čeká. Je to velmi pozitivní čerba. Ale je to dobrý vědět. Ale jo, znovu, všichni jsme povolaní být učedníky a všechny nás jednou Bůh povolá do služby. Asi ne do stejný, toho se trochu dotknu příště, těch různých služeb. Takže tak, dnešní text končí. Já se ještě pomodlím na závěr a potom bude prostor pro dotazy, připomínky a podobné věci. Pane Ježíši Kriste, Duchu svatý a Bože Otče, děkuji za tvoje slovo. Děkuji za to, že ho můžeme zkoumat, že se s ním můžeme zaobírat, probírat a že můžeme nacházet krásné věci v něm. Děkuji za všechny příklady, které si tam pro nás dal. Za všechny věci, před kterými si nás varoval, že můžou přijít. A děkuji za to, že ve všem tom, co přijde, nám ty dáváš sílu. A veškerou moc a autoritu, kterou budeme v životě potřebovat k naplnění tvýho úkolu, tak ty nám dáš. Děkuji, že nás nenecháváš jako ovce bez pastýře, ale že jsi stále s námi. Amen.